Eta Europar batasunetik zuzendu beharreko New Generation edo delako funtsak gerota gehiago, ez aipatzen ari dire han hemenka, eta baita kezka iturri ere bilakatzen ari omen dira hainbat sektoretan, eta pitet hortik tiraka eskubide sozialen kartak eta parlamentu sozialak deiturik alako agerraldi edo manifestazioa egin zen pasaden aste artean ganden martxoan uite amarrian Iruñan barna, eta eredu sozial eta ekonomiko berri orain aldarrikatu egin zuten horren aitzinean. Betire eskubide sozialen kastako kide batekin elkastikora, nenagotik ere mintzatu izan gara Josu Ostarekin, eta ai, pikete manifestazio horretan eta parte hartu zuenez, ja zer erten dakun, zer moduz Josu?
Osongi, osongi, bai.
Hola, xe, eta, bueno, orai, Europar funtsoi buruz gero eta gehiago ez, entzuten ari gara, eta iduriz batez ere, azken urte honetan bizitzen ari garen, pandemiaren ondoko horri behira ez, antolatutako funtsako te diren, ala aurkeztu do erakutsi diguten aski.
Bai, gertatzen dena da, gauzak aldatu direla, poliki-poliki ez dakita zeratik aldatu diren. Argi zegoen, nik uste popular jendearen artean, ez da, deno bagenikoen idea bat, zer zen, bos, pandemian zegoela, eta pandemiari, ez pandemia bakarrik osasunaren aldetik, bezek, eta gizarte aldetik, eta ekonomiaren aldetik. Aurre egiteko, duela mar urte aurreko krisian egin zenaren kontrako beste ekintza bat, eta ematen zuen, orain, helburua zela inor atzean ustea eta laguntzea eta prekaritatea eta ez dakit, problemak ez izatea. Eta horretarako behar, bueno, inoiz prestatu den diru laguntza eskaintzen zela Europatik. Eta hori da nik uste dut denok hartu genuen ide eta jo, zen ondo, ez? Gertatzen dena da gero, pues, azten dela letra txikia, ez? Kontratu bat sinatzen duzunean eta letra txikiak ezaten duena ez da hori. Bezik eta askoz komplikatuago dela. Eta, en fin, ez da dena diru laguntza, bezik eta erdia edo gutxi, hasieran esaten zen erdia edo pizka bat gehiago zela diru laguntza, eta bestela zen maileguak. Ez, gero eta argiago ematen du dela, maileguak gehiago izango direla diru laguntza baino. Ordoaz, no, bueno, en fin, eta diru laguntza zitze egiten baldin badugu, horrek esan nahi du, ordaindu behar dela. Eta hori alde batetik. Eta gero, diru laguntza jasotzeko ez da tori hau eta zuk egin nahi duzuna Espainiako gobernuak edo beste estatuak edo komunitateek, ez? Nafar gobernuak erabakiko du. Nafar gobernukoak ez du ezen erabakiko. Ematen du, gobernuek erabakiko dutela. Eta, bueno, gertatzen da, pues, hau zerbe berria dela eta sobre la marcha ari direla, ez? Eguneko gauzak ari dira gauzak egiten eta prestatzen, ez? Orduan, en fin, ez dugu erabakitzeko aukerarik izango. Orduan, hori erabakiko da Madrilen, bueno, gero onartu behar da Europan. Orduan, nahiko komplikatua da dena. Eta argi dagoena da, pues, zehaztu dutelako ja, baldintza batzu jarriko dituztela diru laguntzak emateko. Orduan, orain bai, ematen du dena ondo dagoela, baina hirugarren etapa horretan hasiko dira, a ber, zer egin zorrarekin. Eta zorra ordaindu. Eta ordaindu ez bakarrik ordaindu. Baizik eta muga jarriko dira aurrekontuei. Orduan, 2023 aurrera, pues muga jarriko direla, edo kontutan hartu behar dira, nola ordaindu zor hori berezia. Ez? Badugu zor handi bat estatuan eta Nafarroan ere. Orduan, zor berezioni nola egin aurre. Hori argitua da eta horrek suposatzen du diru gutxiago izan dugu dugula beste gauza batzuk egiteko. Eta hortaz gain baldintzak teknikoak edo adibidez aten dute, bueno, pues prestatu da zegoen erreforma laborala bertan bera utzi behar da, edo kontuz pensioekin, han dirutza joaten da eta hori ere murriztu behar da. Eta hortaz ez da hitz egiten, baina han dago. Oraindik agian zehaztu gabe, gutxienez ez dakigu zehazmeat, baina hortaz hitz egiten da. Orduan, baldintza batzuk ez dela dirua ematen, bezik eta ematen da, baina baldintza batzuekin. Eta baldintza horiek betetzen ez baduzu, kenduko dizkigute diru hori, edo diru laguntza horiek.
Ba, hori
aipatzen... Orduan komplikatua da, ez? Eta...
Bai, zen, hori da, ze hori aipatzen duzu, ez? Plazaratutako bar horretan, Europako funtsak, eskuratziak, guziz onartezinak diren, baldintzak iragartzen dituela, eta hoien artean pensioen reforma, dolan reforma indargabetzea, zuk aipatu duzun, edo austeritatez jositako aurrekontu politikak aplikatzeko kompromiso hartzea, eta alakoak, diezu.
Bai, hori da. Eta, niretzat, bueno, hori jakin behar dugu, zertaz ari garen, ez? Hortuan, Europatik ez da, hori ez da, el Papa Noel ez dena ematen duela, eta doainik ez. Argi dago. Batago, batez ere, niretzat oso kezkagarria da zorraren problema, ez? Hortuan, badugu, estatuan, bon, hori, zor izugarria. 100% eta baino gehiago. Presupuesto, aurrekontuaren presupuestoaren 100% eta gehiago. Eta orduan, orain, bueno, azken hilabete hauetan, atera da manifestu bat hori egun ekonomelari sinatzen dutena, eta hauek esaten dutena da, Europak diru laguntza hauek emateko, hitz egiten ari gara, 750 milioi. Orduan, hori aurre egiteko, Europak hartuko, erosiko du zorra. Eta bere gain hartuko du, eta estatu guztietan. Orduan, ekonomelari hauek esaten dutena da, pues, behin diru hori hartuz gero, ahaztu behar dutela, edo kitatu egin behar dutela, edo behin betirako utzi, baina eraginik ez izateko. Orduan, Europako parlamentuak izango zuen zorra hori, baina hori, edo horrek eraginik gabe presupuestoetan, estatuen presupuestoetan. Gero esaten dute ez dela posible, hori ez dela legala, argi dagoen, dagoena da, nahi dutenean, legeak alta daitezkera. Hori konstituzioarekin egin zuten, PP eta PSOEen artean, zorra ordaintzeko, eta orduan nahi dutenean badago aukerarik, ez? Gertatzen da ez dutela nahi, ez? Eta hori da, pentsatu behar duguna, orduan ongi dago, edo ongi daude neurriak, eta ez da hori bakarrik, ez? Azkenean, ziurtatu behar dugu, edo ziur gaude diru laguntza horiek osasunerako joango direla, edo behar handiago duten personei dela, edo enpresei, enpresa txikiei, edo norentzat izango da diru hori. Ematen du kontrakoa, enpresa handien dako izango dela dirua. Eta betiko leloa, orduan, dirua da publikoa, baina gestioa edo kudeaketa pribatua. Baina pribatua, baina batez ere enpresa erraldoien artean. Enpresa txikiak eta estatuan gehienak enpresa txikia dira. Enpresa txikiak ez dute gaitasunik aurkezteko horrelako gainera oso komplikatuak dira, lege asko, baldintza asko, faktore asko, eta orduan enpresa txikiek ez dute aukerarik aurkezteko. Orduan, nortzuk egingo dute, pues, enpresa hundienak. Hori argi dago, orduan, alde batetik, orduan, faktore asko daude, alde batetik, zorra, gero baldintzak, eta gero nork jasoko du diru laguntza, pribatu eta publikoaren arteko harreman hori, beharian osongi esaten da, eta bai, pribatu eta publikoaren arteko harremana, zuzena, eta rekizet, baina, betxera, bera, baina erabaki, orduan, publikoa, diru publikoa, eta kudeak eta pribatua, hori nola txertatzen da. Noren alde egiten ari gara. Hori da argitu behar duguna.
Bueno, eta horren aitzinean, bai eskubide sozialen kartak eta parlamentu. Sozialak halako manifesto gisako bat edo 8 puntoz ez, ornituriko plazaratu dute edo atera duzue. Ez dakit hori horretaz ere aipatzen dugu, pitxet goiti behiti 8 puntoiek zer agertzen duten, zer adirazten duten?
Badaude puntu batzuk importanteak direnak eta norabide berean jaten direnak. Transizio bat egin behar dela ekologikoa eta digitala, baina kontrolpean esan behar dugu. Bestela, gertatzen dena da, enpresa handiek erabakiko dute zer egin eta nola egin. Eta hori kontrolik ez badago gizke egiten dugu. Gero, zerbitzu publikoak argi dagoena da, enpresa publikoek eramaten behar dutela eta zerbitzu publikoak zaindu behar dugula. Batez ere, osasuna hezkuntzan diru pila jarri da, eta orduan hori nola egin aurre. Ez? Hori kontutan hartu izan behar dugu. Bestela ez dago modurik. Ez? gero, pues, hori komentatu duguna, osasuna, hezkuntza, zaintzak, eta hori importantea da, ez? Presupuestoak egiterakoan, zeri eman lehentasuna eta zeri ez. Eta batez ere, esaten dago hemen, igo dugu ez dakizen bat, ez? Baina, argi dagoena da, Nafarroan, adibidez, osasunan eta hezkuntzan, Europa mailan egiten ematen den ehunekoa, baina gutxiago da. Orduan, hori da eskatzen duguna. Gutxienez, berdindu, ez? Hori importantea da. Eta gero, pues, lanak, benetazko lanak izan behar dugula, eta baldintza honak, edo eskaintzen duten hori duintasuna. Ez da bakarri lan bizatea, baizik eta behar dugula lan bat, baina duintasunez bizitzeko, bestela ez duzetarako balio. Bai. Gero, eta importantea da, ingurunea. Orduan argi dagoena da, eta gaizki gutxi erabili dugula krisi hau, ez? Nik gogoratzen dut hori ikusten zirenean, kaleak ikusten zirenean utzik, orduan, dauzak, kanpotik etorritako fenomeno batek gelditu du ekonomia eta naturarekiko lagungarri izan da. Ikusten genuen, pues, animaliak zetozela hirietara, konsumo gutxiago energia aldetik, eta bar, orduan. Importante zen momentu hau, erabakitzeko, edo, a ber, gainean, eta badugu krisi ekologika izugarria. Orduan, ez badugu aprobetsatzen egoera hauek. Zerbait egiteko, orduan, krisi, hemen krisi sanitario izan da, baina krisi ekologikoa gainean gaude, dugu, eta orduan, ez badugu hori zerbait egin, en fin, hori oso importantea da, eta neurriak hartu behar dugu handik, ez? Eta gero, pues, azken, honekin lotuta, pues, azkenean kapitalismoaren barruan edo neoliberalismo. Eredua aldatu behar dugu, zen gizarte mota nahi dugu. Hori da, aztertu behar duguna. Ez? Eta ez badugu hori argitzen, azkenean, hau da, ez dakit, desarrollismo deitzen dena, ez? Azaten du, beti, hazi egin behar dugula, hazi eguneko, bia eguneko, bosta eguneko, ezin dugu horrela jarraitu beti. Hazi behar dugula beste prozes, beste gizarte mailan, ez? Edo horrelako gaietan, bai, hezkuntzan ere bai, han bai hazi behar dugula, baina beste gaietan ez. Eta bueno, horrelako gauzak, ez? Hori da proposatzen duguna.
Hori da, erramezala 8.0 osaturikoa, baina noixe, garrantzizkoenak hor agertu ditugu, eta hori gainera erakusteko, agerraldi horretan gainera, hiru tokitan ez, geditu zineten, bai Nafarroko Ogasunean, baita Sodenaren aitzinean, eta baita zenen elkartearen egoitzatik bai. Ere bai.
Bai, azkenean hori da implikatuta, hemen badaude hiruanka eta hiruak lotuta daude. Orduan, Nafarroko gobernuak erabakitzen duena, baina badu eraginik noski, gero nola kudeatzen duen Sodena, eta Sodena da enpresa publikoa, baina astetetan atera da egunkarietan, galdu dituela 7 milioi euro aurten, baina iaz ere bai, eta aurreko urtetan ere bai, eta horregatik dimititu egin zuen kontseilaria, ez, nahiko gauza komplikatuak egin zuelako, eta galdu zela diru pila. Orduan, enpresa honek eramango du, edo badirudi gestionatuko duela, edo kudeatuko duela, Nafarroak erabakiko duena, ezakigu zehazmea zer. Erabakitzen ari da, edo, gaur egun, baina ez, Europatik etorriko mendiren funtzio horiek izatekotan honek eramango zuen, ez? Edo Nafarroa berak sortutako diru laguntzak edo proiektuak, ez? Orduan, ez naiz fidatzen, hori da problema, ez? Orduan, enpresa honek aurten ere eta berriro galdu ditu ez dakizin bat milioi, eta hori dira kudeatuko dutena, pues, en fin, ez dira fidagarriak. Eta gero, pues, bukatu genuen zenen aurrean, enpresari bat, argi dagoena da, pues, ekonomia honetan enpresak eta enpresario beharrezkoa direla, baina kontrolatu egin behar dugu, bestela zer gertatzen da, diru lagun haiek irabazten dutenean, bankoetxekin gertatzen dena, irabazten dutenean haiendako dira irabaztiak, eta gaizki pasatzen ari direnean, orduan diru laguntza jaso behar dute, gobernutik, en fin, haiek beti irabazten dute, orduan ere hori ere kontrolatu egin behar da, eta langileen lanpostuak nola ziurtatu, zenbaldintzetan eman diru laguntzak, eta bar, bestela gertatzen da, askotan gertatu dena, ez enpresa batek jasotzen duela diru laguntza, eta interesatzen zaienean, joaten da ez dakinora eta ez dakigu zergatik, eta jasotako dirua, noiz itzuliko duzu. En fin, betiko gauzak dira.
Bueno, ba, hortxe, horrengatik hiru agerraldi edo geldialdi hoiek, eta, bueno, jendearen erantzuna zenbateko izan zen, baino bildu zineten, ez, jende andana bat?
Bai, ez daki zehaznean, nik ez nuen den ikusi aurrean nengoelako, baina bai, ez dakit, eunta piko, baina ez daki zenbate denetan, eta baldintza hoetan, ez zen erreza, baina eunta berrogeita mar persona edo lagun bildu ginela, bai.
Errandakoa, eredu sozial eta ekonomiko berria orain, hoxe aldarrikatu, zagerraldi hau, egin zen Iruñan, eginda, bai, martxoaren oite amarrian hain zuixen ere, Josu, horrekin utziko du gaurkoz, eta segurazki aitzin
xego. Bai, bat, komentatu nahi dut, hori, gai honekin lotuta, hilabete honetan, Atak Navarrak antolatu ditu lau mai ingurua. Orduan, zuetako norbaitek ikusi nahi du zerbait, hori posiblea dira lau maile inguru hauek ikustea, eta gai honei gau garatzen da gehiago orokorki eta Nafarroari dagokiona ere, bai. YouTubeen, Atak Navarra Nafarroak duen YouTubeen ikus daitezke problemarik gabe. Orduan, jarri behar duzu, YouTube Atak Navarra Nafarroa, eta lau maile inguruak agertzen dira. Eta nik uste du interesgarri direla, eta nik proposatzen dizuet hori, entzulei, ez? Gaia landu behar dugula, entzun behar dugula eta batez ere sakondu behar dugula, ez? Eta gero bakoitzak izango du biriditzia, baina benetan ezagutu behar dugula azpian dagoena.
Bueno, beraz, ardatza, aipatutako Europear funts hoiek, hoien gainan egindako mailinguruak eta, ba, hor daude gure entzulen eskure bai, Josu, ba, esker mile, gure artean egoteagatik eta itzintxa hori egonen gara.
Vale, urrengo arte, adiós.